ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมคงดำเนินไปในหัวข้อที่ว่าปรมัตถธรรมต้องกลับมาอาตมาขอย้ำสัจจะที่ว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสว่างสวัยศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศดังนั้นศีลธรรมจึงต้องกลับมาและปรมัตถธรรมก็ต้องกลับมาในฐานะเป็นรากฐานของศีลธรรมปรมัตถธรรมกลับมาในฐานะเป็นเหตุผลของศีลธรรมหรือว่าจะเรียกว่าปรัชญาของศีลธรรมตามที่เขาเรียกกันก็ได้และความรู้ข้อนี้ก็ยังเป็นปรมัตถธรรมคือหัวข้อที่จะได้กล่าวต่อไปว่าไม่ต้องแตกร้าวกันเพราะมีศาสนาต่างกันขอให้มองให้เห็นความสำคัญที่จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าเราไม่ต้องแตกร้าวกันเพราะมีศาสนาต่างกันนี่ก็เป็นเครื่องส่งเสริมศีลธรรมและในบางส่วนก็เป็นศีลธรรมอยู่ในตัวเพราะว่าโลกนี้ต้องมีศาสนาหลายศาสนาและคนในโลกก็จะต้องถือศาสนาต่างๆกันดังนั้นหัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้จึงมีว่าไม่ต้องแตกร้าวกันเพราะมีศาสนาต่างกันซึ่งจะได้บรรยายเป็นข้อไปข้อแรกก็คือข้อที่ว่าโลกต้องมีศาสนาหลายศาสนาโลกไม่อาจจะมีศาสนาแต่เพียงศาสนาเดียวศาสนาเกิดขึ้นมาตามลำดับเกิดขึ้นมาในโลกนี้ตามลำดับตามยุคตามสมัยตามวิวัฒนาการของมนุษย์หรือของโลกในสังคมต่างๆกันซึ่งจะเห็นได้โดยไม่ยากในสมัยดึกดำบรรพ์มันก็มีศาสนาในอันดับเริ่มแรกเกิดขึ้นมาตามลำดับจนกว่าจะมาถึงศาสนาในระดับที่สมบูรณ์ตามแต่วิวัฒนาการของมนุษย์ที่ทำให้จิตใจของมนุษย์สูงขึ้นดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่โลกนี้จะมีศาสนาแต่เพียงศาสนาเดียวใครคิดเช่นนั้นใครคิดว่าจะมีได้แต่ศาสนาเดียวคงจะเป็นคนบ้าข้อต่อไปที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าคนต้องถือศาสนาต่างกันตอบอย่างกำปั้นทุบดินก็ว่าเพราะคนมันต่างกันคนมันไม่เหมือนกันคนจึงถือศาสนาต่างกันโดยแท้จริงแม่ปากเขาจะพูดว่าถือศาสนาเดียวกันก็ยังถือศาสนาต่างกันแม่ปากจะพูดว่าถือพุทธศาสนาด้วยกันแต่ก็ยังมีถือพุทธศาสนาชนิดที่ต่างกัน นี่เป็นสิ่งที่มันมีโดยธรรมชาติหรือต้องมีโดยธรรมชาติเพราะปัจจัยหลายอย่างหลายประการถ้าดูกันภายนอกก็จะเห็นปัจจัยเหล่านี้คือยุคหนึ่งหนึ่งถิ่นหนึ่งหนึ่งย่อมมีศาสนาเกิดขึ้นแบบหนึ่งหนึ่งอย่างเหมาะสมแก่คนในยุคนั้นหรือถิ่นนั้นเมื่อยุคมันเปลี่ยนศาสนามันก็เปลี่ยนแล้วคนก็จะถือศาสนาเดียวอย่างเดิมอยู่ไม่ได้มันจึงมีคนหลายแบบและหลายศาสนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือจะดูกันง่ายๆสั้นๆก็ว่าต่างคนต่างถือศาสนาเพื่อสืบสกุลของบรรพบุรุษของตนของตนเมื่อสกุลของบุคคลมันมีหลายๆสกุลและต่างกันมันก็มีศาสนาต่างกันถือศาสนาตามแบบแห่งวงสกุลของตนจนเป็นประเพณีนี้ก็เป็นเหตุให้คนถือศาสนาต่างกันรู้จะดูว่าเหตุการณ์มันบังคับเช่นมีสงครามบังคับให้คนเปลี่ยนศาสนามีอำนาจกองทัพมาบังคับให้คนเปลี่ยนศาสนาอย่างนี้มันก็จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนศาสนาซึ่งหมายความว่าถือศาสนาต่างไปจากเดิมจากบรรพบุรุษหรือว่าอย่างน้อยจะดูเห็นว่าประโยชน์นั่นแหละบังคับให้คนเปลี่ยนศาสนาเช่นระบบราชการบังคับว่าต้องถือศาสนานั้นต้องถือศาสนานี้จึงจะรับเข้ามาในระบบราชการระบบนั้นระบบนี้ซึ่งเคยมีมาแล้วคนก็ต้องถือศาสนาต่างกันไปตามความจำเป็นประโยชน์บังคับให้เปลี่ยนศาสนามีได้ตลอดเวลาทีนี้บางทีการย้ายสถานที่การแปลงชาติเป็นต้นทำให้ต้องเปลี่ยนศาสนาหรือบางทีแม้แต่การแต่งงานก็ยังเป็นเหตุให้เปลี่ยนศาสนาทีนี้ถ้าจะดูถึงปัจจัยในภายในคือในหัวใจของคนเราบางคนก็มีจิตใจเหมาะสำหรับศาสนาชนิดหนึ่งหนึ่งโดยหลักทั่วไปท่านถือกันมาแต่โบราณกาลว่าบางคนมีจิตใจเป็นศรัทธาธิกะก็มีความเชื่อเป็นเบื้องหน้ามีความเชื่อเป็นเจ้าเรือนเขาก็ต้องถือศาสนาที่มีหลักเกณฑ์แห่งความเชื่อเป็นใหญ่บางคนมีนิสัยเป็นวิริยาธิกะมีการบังคับจิตเป็นเจ้าเรือนเขาก็ต้องมีศาสนาที่เหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้มีจิตเข้มแข็งบังคับจิตของตนได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีศาสนาชนิดที่มีการบังคับจิตเป็นหลักใหญ่เป็นศาสนาของตนของตนที่บางคนมันก็มีนิสัยเป็นปัญญาธิกะคือมีปัญญาเป็นเจ้าเรือนถือสิ่งต่างๆตามอำนาจของปัญญาคนพวกนี้ก็จะต้องมีศาสนาชนิดที่มีปัญญาเป็นเจ้าเรือนนั่นแหละเป็นใหญ่นั่นแหละเป็นหลักนี่ปัจจัยในภายในก็ดีปัจจัยในภายนอกก็ดี ล้วนแต่มีอยู่สำหรับทำให้คนถือศาสนาต่างกันยิ่งกว่านั้นมันยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าในคนคนเดียวก็ยังถือศาสนาได้หลายศาสนาหรือผสมกันอยู่หลายศาสนาที่แล้วมาหรือที่กำลังเป็นอยู่เราจะเห็นได้ว่าคนไทยถือศาสนาพุทธผลใสเรียกตัวเองว่าพุทธก็ยังไหว้เทพเจ้าผีสางเทวดาเป็นสรณะมาที่สุดแต่ยังไหว้วิญญาณบรรพบุรุษอย่างที่เรียกกันว่าไหว้เจ้าไหว้สุดจีนไหว้ศาลเจ้าไหว้หลักเมืองเหล่านี้ก็เรียกว่ามีพุทธควบกันอยู่กับสายถือศาสนาสองสายสองศาสนาพราหมณ์ที่ทำหน้าที่พราหมณ์ถือว่าถือศาสนาพราหมณ์ก็ยังสมาทานไตรสิกขาอย่างพุทธบริษัทในพิธีต่างๆครอบครัวเดียวกันถือศาสนาต่างกันโดยเสรีภาพมันก็อยู่กันได้นี่เรียกว่าคนเดียวถือหลายศาสนายิ่งกว่านั้นข้อความนี้อัตถกถายังมีกล่าวว่าผัวเป็นนายพรานสาผัวเป็นนายพรานเมียเป็นโสดาบันนี่ก็ยังอยู่กันได้เห็นว่าเราในคราวเดียวกันถือศาสนาหลายศาสนาก็ยังอยู่กันได้แต่ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามีเหตุผลรู้จักถือเอาประโยชน์ไม่ต้องสร้างสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางซึ่งกันและกันหรือถ้าจะกล่าวทีหนึ่งก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมากเกินไปอย่างหลับหูหลับตาทีนี้มาดูกันต่อไปถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่แม้ในเวลานี้เกือบจะทุกคนถือศาสนาต่างไปจากที่ปากมันว่าหรือว่าจดทะเบียนปากว่าเป็นพุทธแต่ก็ถือศาสนาใสถือศาสนาเงินซึ่งมีคำกล่าวล่อเลียนว่าปากมันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแต่ในใจของมันถือว่าสตางสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถือสตางเป็นสรณะอันนี้ถือศาสนาเงินคนถือศาสนาต่างจากที่ปากมันพูดคือใจมันถืออย่างปากมันถืออย่างการเปลี่ยนศาสนามีมูลมาจากประโยชน์เพราะว่าเขาถือศาสนาประโยชน์เราไม่อาจจะถือศาสนาเหมือนกันในโลกนี้เพราะคนมีเหตุปัจจัยต่างกันมีนิสัยสันดานต่างกันอย่างที่ว่าบางคนมันมีศรัทธาเป็นเจ้าเรือนบางคนมีวิริยะเป็นเจ้าเรือนบางคนมีปัญญาเป็นเจ้าเรือนดังที่กล่าวมาแล้วศาสนาจึงเกิดขึ้นต่างกันศาสนายิวหรือศาสนาอาหรับเครือเดียวกันก็มีศรัทธาธิกะเป็นเจ้าเรือนหรือว่าชาวอาหรับบางเผ่าก็จะมีวิริยาธิกะเป็นเจ้าเรือนในอินเดียดูกันโดยหลักทั่วๆไปแล้วมันเป็นพวกที่มีปัญญาเป็นเจ้าเรือนดังนั้นความคิดนึกระบบความคิดนึกมันจึงมีมากมายในประเทศอินเดียดูอีกทางหนึ่งเราไม่อาจถือศาสนาเหมือนกันก็เพราะว่าเรามีรสนิยมที่ต่างกันครอบครัวเดียวกันชอบอาหารต่างกันแล้วก็อยู่กันได้บางทีก็จะดีเสียอีกที่ว่าเราไม่ชอบอาหารเหมือนกันไม่ต้องแย่งกัน หรือแบ่งกันได้โดยง่ายคิดดูให้ดีว่าศาสนายิวบริษัทไม่กินหมูศาสนาคริสเตียนบริษัทยังกินหมูกินต่างกันอย่างนี้มันก็ไม่ขัดขวางกันหมูมันไม่แพงเพราะว่าพวกหนึ่งกินพวกหนึ่งไม่กินถ้าเกิดกินพร้อมกันทั้งสองพวกหมูมันก็แพงในเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเพื่อนชาวมุสลิมเกิดกินหมูขึ้นมาบ้างหมูมันก็จะแพงกว่านี้มากมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์สู้ต่างคนต่างมีต่างคนต่างกินยังจะดีกว่าพวกมหายานกินเจไม่กินเนื้อพวกหินยานก็ซื้อเนื้อได้ถูกลงไปอีกมันเป็นผลของการที่ว่ามันต้องมีศาสนาหรือลัทธิที่ถือต่างกันแต่ต้องอยู่กันได้ยิ่งถือศาสนาไม่เหมือนกันยิ่งทำให้เราอยู่กันได้สะดวกกว่าเพราะมันต้องเป็นไปตามนิสัยใจคอของบุคคลนั้นๆมันฟื้นไปไม่ได้แต่เรามาจัดการให้ในข้อที่ว่าแม้จะถือศาสนาต่างกันแต่เราก็ยังอยู่กันได้จะดูศาสนากันในหลายทิศทางหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ศาสนาจำเป็นนี่ศาสนาจำเป็นข้อนี้เราเห็นได้ที่ว่านักวิทยาศาสตร์แท้จริงเขาไม่อาจจะยอมรับระบบ dogmatic system คือบัญญัติเอาเองตามพอใจในลักษณะที่มันฟื้นหลักวิทยาศาสตร์ให้เชื่ออย่างนั้นให้เชื่ออย่างนี้เป็น dogmatic systemแต่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเขาเกิดในบิดามารดาที่ถือลัทธินั้นมาก่อนเพราะเห็นแก่บิดามารดาเขาจึงยอมถือหรือประกาศว่าตนถือศาสนาที่มีด็อกมาติกซิสเต็มนี่ก็เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าเป็นการแสดงความเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาอย่างนี้ก็ทำได้นี่เรียกว่าศาสนาจำเป็นมันก็มีคนถืออยู่ทีนี้ก็มาถึงศาสนาหลอกลวงในกรณีที่มีการหลอกลวงให้ไปถือศาสนาอื่นคือเปลี่ยนศาสนาผู้นั้นมันก็ต้องถือศาสนาหลอกลวงไปจนตายมันถูกหลอกลวงให้ไปถือศาสนาที่ตนเข้าใจไม่ได้เพราะเอาประโยชน์หลอกเอาไปเขาก็ไปถือศาสนาหลอกลวงไปจนตายถ้ามีการกระทำกันอย่างนี้แล้วไม่เท่าไรในโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยศาสนาหลอกลวงหลอกลวงตัวเองจิตใจเห็นอย่างหนึ่งจะไปถือศาสนาอีกอย่างหนึ่งเพราะเห็นแก่ประโยชน์แม้จะถือไปอย่างละเมอตามหน้าประโยชน์ก็ยังเป็นการหลอกลวงนี่เป็นศาสนาหลอกลวงที่ถูกหลอกให้ไปถือระวังให้ดีเลิกกันเถิดอย่าทำเลยโลกนี้จะเต็มไปด้วยศาสนาแห่งการหลอกลวงทีนี้ก็มาถึงศาสนาภรรยาฟังดูมันก็ตลกขบขันศาสนาภรรยาคนยอมเปลี่ยนศาสนาเพื่อไปแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งเขาพอใจแล้วเขาเกี่ยงงอนให้เปลี่ยนศาสนาคนนั้นก็เปลี่ยนศาสนาเพื่อไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ตนรักเหลือประมาณนี่ก็มีอยู่จริงนี่เขาไม่ได้ทำไปเพื่อศาสนาโดยแท้จริงเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนานั้นๆแต่เขาก็ต้องถือมันก็กลายเป็นศาสนาของเมียหรือศาสนาของผัว ต่เขาก็ต้องเอามาถือก็ทำให้ถือศาสนาต่างกันแม้ในครอบครัวเรียกว่าศาสนาที่ขึ้นอยู่กับประโยชน์สรุปความในที่สุดก็ว่าคนส่วนมากถือศาสนาประโยชน์ศาสนาประโยชน์คือเอาประโยชน์เป็นใหญ่ไม่เอาพระเจ้าเป็นใหญ่ไม่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใหญ่แต่ถือเอาประโยชน์เป็นใหญ่ให้ได้ประโยชน์กันแล้วกันบางทีก็เอาพระเจ้าไปขายที่ถูกๆเอาพระศาสดาไปขายที่ถูกๆเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปขายที่ถูกๆเพื่อประโยชน์นิดเดียวของตนเองนี่คนส่วนมากถือศาสนาประโยชน์ถือศาสนาเพื่อประโยชน์ที่ถือศาสนาโดยบริสุทธิ์ใจนั่นมันมีกี่มากน้อยถึงแม้ที่พูดกันว่าศาสนานั่นศาสนานี้ถือแล้วจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นี่มันก็เพื่อประโยชน์ดูจะมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่ถือแล้วถึงที่สุดแล้วจะอยู่เนื้อประโยชน์ไม่ต้องการประโยชน์เพราะว่าจะต้องสละประโยชน์ทิ้งไปไม่ยึดมั่นถือมั่นในประโยชน์ใดๆจึงจะบรรลุนิพพานเป็นวิมุตติเป็นความหลุดพ้นจากอำนาจของประโยชน์ทั้งปวงเรื่องสวรรค์ก็กลายเป็นเรื่องเด็กเล่นเพราะมันเป็นเรื่องของประโยชน์ตามอำนาจแห่งความรู้สึกของคนมีกิเลสต้องการจะอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นไปกว่าที่อยู่ในเมืองมนุษย์มันเป็นการหลงในประโยชน์อย่างที่สุดเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เขาไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ว่าศาสนาที่แท้จริงนั้นเพื่อดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตามที่กิเลสต้องการต้องเพื่อดับทุกข์กิเลสเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เขาต้องการจะเข็นฆ่ากิเลสหรือว่าเขาต้องการประโยชน์นั่นมันอยู่ที่จิตใจของเขาแต่คนส่วนมากเขาถือศาสนาประโยชน์และเขาไม่รู้ว่าเขามีความทุกข์เขาไม่รู้จักว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรส่วนมากจึงถือศาสนาประโยชน์ในชื่อต่างๆกันถือศาสนาอะไรก็เอาศาสนานั้นเป็นเครื่องบังหน้าแสวงหาประโยชน์ตามที่กิเลสต้องการไม่ได้คิดที่จะทำลายกิเลสให้หมดไปแล้วอยู่เหนืออิทธิพลของประโยชน์ทั้งปวงอย่างว่าในพุทธศาสนานี้สอนให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเป็นต้นเรียกว่าความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงแม้แต่สวรรค์ก็มีความเป็นเช่นนั้นมันก็เลยไม่ปรารถนาแม้แต่สวรรค์แต่ต้องการวิมุตติคือความหลุดพ้นออกไปเสียจากอิทธิพลเหล่านี้ไอ้ข้าทั้งหลายข้าของอะไรอะไรอย่างไรอย่างไรอยากจะอยู่เหนือข้าของสิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือค่าเหนือคุณค่าเหนืออิทธิพลของสิ่งทั้งปวงแล้วใครสักกี่คนที่จะถือศาสนาเพื่อจะอยู่เหนือคุณค่าของประโยชน์ทั้งปวงอย่างมีใจหลุดพ้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปจากอิทธิพลของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้จนเรียกว่าเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกขอให้พวกเรามาสำรวจดูศาสนาหลายชื่อหลายชนิดกระทั่งแยกออกมาเป็นศาสนาของกิเลสศาสนาของประโยช เป็นศาสนาที่ถือตามความจำเป็นก็มีเป็นศาสนาที่ถือโดยถูกหลอกลวงก็มีกระทั่งว่าศาสนาภรรยาเป็นต้นมันจำเป็นที่ว่ามันยังละกิเลสไม่ได้อยู่เพียงใดก็ต้องถือหลายศาสนาหรือคนเดียวถือได้รวมๆกันหลายศาสนาดังนั้นโลกทั้งโลกจึงต้องมีหลายศาสนาโลกต้องมีศาสนาหลายศาสนาแล้วคนก็ต้องถือศาสนานั้นๆต่างกันตามอุปนิสัยของตนของตนเขามีอุปนิสัยแห่งความเชื่อก็ถือศาสนาความเชื่อมีอุปนิสัยแห่งการใช้กำลังจิตก็ถือศาสนาแห่งการใช้กำลังจิตเขามีอุปนิสัยแห่งปัญญาเขาก็ต้องถือศาสนาแห่งปัญญาคนมันก็ต้องถือศาสนาต่างกันเพราะเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมันต่างกันอย่างนี้คนเดียวในคราวเดียวกันก็ถือศาสนาผสมกันอยู่หลายๆศาสนาตามความรู้ตามการศึกษาตามประเพณีตามวัฒนธรรมที่ผสมปนเปกันยิ่งขึ้นคนเดียวเลยถือหลายศาสนานี่ก็เพราะเป็นไปตามนาจแห่งประโยชน์จนว่าจนกล่าวได้ว่าเขาถือศาสนาต่างจากปากที่เขาพูดว่าเขาถือศาสนาอะไรหรือจดทะเบียนว่าถือศาสนาอะไรจดทะเบียนว่าถือศาสนาอะไรนั่นน่ะมันเป็นเรื่องโลกโลกเป็นเรื่องชาวบ้านสำหรับทำหนังสือเดินทางหรือสำหรับจดทะเบียนอะไรบางอย่างนี่เป็นการแสดงอยู่แล้วว่าเราไม่อาจจะถือศาสนาเหมือนกันทุกคนมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้และเราไม่ควรจะหลอกลวงซึ่งกันและกันให้เปลี่ยนศาสนาเพราะว่ามันจะทำให้ศาสนามีแต่จะทำให้โลกนี้มีแต่ศาสนาหลอกลวงคือล่อหลอกเอาไปถืออยู่อย่างที่ตัวก็ไม่รู้จักมันเป็นนั้นว่าเราไม่ต้องแตกร้าวกันเพราะมีศาสนาต่างกันเราไม่ต้องแตกร้าวกันเพราะมีศาสนาต่างกันเราหาทางให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเพราะเราต้องมีศาสนาต่างกันเราก็ต้องหาทางประนีประนอมออมชอมปรับปรุงให้อยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องแตกร้าวกันแม้แต่ว่าสามีถือศาสนาหนึ่งภรรยาถืออีกศาสนาหนึ่งก็ยังอยู่กันได้ถ้าคนมันฉลาดถ้าคนมันรู้เท่าทันกิเลสและรู้จักความหมายความเป็นคนที่แท้จริงดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาดูเถิดว่าเราจะต้องไม่แตกร้าวกันทั้งที่มีศาสนาต่างกันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้จะต้องทำให้ได้อย่างนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ขจัดปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปแล้วมีศาสนาชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ความสุขของแต่ละคนอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ